κρίσμε ένα μάτια νησταγμένη κύπη όνειρα κομμάτια ας ήταν ένα ζώο στους μεγάλους δρόμους κάτω απ' τις αφήσεις στα χιλιάδες χρώματα ας ήταν να βρεθώ.
Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Δική μας Πόλη της Φωνής της Ελλάδας από τα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας εδώ με τον Γιώργο Κωστόπουλο στον ήχο, τον τεχνικό μας, και φιλοξενούμε τον Δήμο Αυδελιώδη. Έχουμε κάνει ήδη μία εκπομπή και θέλουμε να κάνουμε μια δεύτερη γιατί έχουμε αφήσει πολλά θέματα έξω από τη συζήτησή μας. Καθώς ο Δήμος Αυδελιώδης έχει μακρά πορεία και στο κινηματογράφο και στο θέατρο, αλλά και γενικότερα σαν προσωπικότητα έχει συμβάλει στο να κατανοήσουμε καλύτερα κάποιες αξίες και κάποια νοήματα του χώρου, αλλά και φιλοσοφικά και θεατρικά. Θέλω να πω λοιπόν δύο λόγια για τον Δήμο Αυδελιώδη για να τον γνωρίσουμε όσοι δεν τον ξέρετε καλύτερα. Γεννήθηκε λοιπόν στη Χίο και σπούδασε φιλοσοφική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, δραματική σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη, ενώ υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής Βορείου Αιγαίου με πλούσια δράση. Δίδαξε αφήγηση και λογική των συνδέσεων για τον κινηματογράφο και το θέατρο στο Πάντιο. Οι θεατρικές παραστάσεις του σχεδιασμένες και εκτελεσμένες σαν όπερες αναδεικνύουν με ένα μοναδικό συναρπαστικό τρόπο συγγραφείς όπως ο Βυζινός, ο Παπαδιαμάντης, που εθεωρούνται μέχρι τώρα δυσπρόσιτη εξαιτίας της καθαρεύουσας, είτε από μακρύ λόγο της ιδιάζουσας ποιητικής τους γλώσσας όπως ο Χορτάτσης και ο Σολωμός. Το 2015 με τη διδασκαλία της φωνητικής ερμηνείας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας για την παράσταση του Πλάτωνα Απολογία Σωκράτη κατάφερε για πρώτη φορά την ιστορία του θεάτρου και της ερευνητικής λογοτεχνίας να αποδώσει την αρχαία ελληνική γλώσσα χωρίς την Εράσμιο ή την προσοδιακή εκφορά, αλλά με τη δική του μέθοδο και να αλλάξει ριζικά τη φωνητική ερμηνεία της αρχαίας ελληνικής παρουσιάζοντάς την σαν ζωντανή γλώσσα. Η Ελένη του Γιάννη Ρίτσου και ο Επιτάφιος του Περικλή, μια παράσταση που έχει αφήσει άριστες εντυπώσεις του Θοκηδίδη, παρουσιάζονται σε ενιαία παράσταση σε σκηνοθεσία του Δήμου Αυδελιώδη. Είναι αθόρυβος, αιμονικός, θα λέγαμε και συνεπής με τις αρχές του, είτε αφορούν καλλιτεχνικές αισθητικές αντιλήψεις για τον τρόπο ζωής του, προσιλωμένος απόλυτα, το λέγαμε, σε πράγματα που τον ευχαριστούν σε βάθος. Και ο ίδιος δεν αισθάνεται ότι μπαίνει σε εργασιακά καλούπια. Και να μιλήσουμε λίγο για αυτές τις ταινίες του και θα σταθούμε και στη συζήτησή μας αυτές, να κλείσουμε μάλλον με αυτό και θα επανέλθουμε όσο χρειάζεται. Να πούμε ότι είναι μία καλύτερη από την άλλη. Ξεκίνησε με τον αθέμητο ανταγωνισμό που γελάσαμε πολύ, το δέντρο που πληγώναμε που το είδαμε και το ξαναείδαμε, τη νίκη της Αμοθράκης και την αιαρινή σύναξη των αγροφυλάκων, ενώ έχει υπογράψει τις μορφές από το έργο του Γιώργου Βυζινού που ερμήνευσε η Άννα Κοκκίνου και απετέλεσε ένα σημαντικό σταθμό στο καλλιτεχνικό στερέωμα. 40 χρόνια παρουσίας, περισσότερες από 30 παραστάσεις. Από τη Χίο λοιπόν, Δήμο Αυδελιώδη, τι σου έδωσε η Χίος? Πώς ξεκίνησες από εκεί, τι θυμάσαι από εκεί, πώς εμπνέεσαι από την καταγωγή σου?
Κυρίως το παιχνίδι με τους φίλους και τις όλες αυτές τις σκανδαλιές που κάναμε. Δηλαδή αυτό είναι στο μυαλό μου η πιο ωραία στιγμή, γιατί δεν χόρτασα όσο ήθελα το παιχνίδι. Είμαστε υποχρεωμένοι τότε να πηγαίνουμε στις δουλειές των γονιών μας, δηλαδή εμείς συγκεκριμένα στοιχείο με τον αδερφό μου, από την ηλικία, δηλαδή όταν ήμουν εγώ 10 χρονών και ο αδερφός μου λίγο μικρότερος, ασχολιόμαστε με το κέντος, το μαστιχιού, το καλοκαίρι. Βοηθούσαμε δηλαδή τους γονείς.
Ναι.
Και έτσι αυτό μας θερούσε, ας πούμε, το παιχνίδι. Οπότε αυτό που καταφέραμε να παίξουμε ήταν και η πηγή, ας πούμε, της δικής μου απόλαυσης.
Ναι.
Και γενικά τυχαίω την αγάπησα το χωριό μου, στο μέρος που βρισκόταν. Όταν ήμουν στο δημοτικό σχολείο αισθανόμουν πάρα πολύ τυχερός που γεννήθηκα σε αυτόν τον τόπο και όχι κάπου αλλού, και θεωρούσα τυχαίο, ας πούμε, ένα κέντρο του κόσμου.
Υπήρξε ένα κέντρο πολιτισμού, υπήρξε μια αφετηρία για πολλά πράγματα.
Φυσικά. Αλλά εγώ τότε το σκεφτόμουν.
Ναι, τώρα που το σκέφτεσαι.
Τώρα βλέπω ότι δεν αποκλείεται να καταγόταν και Όμηρος από εκεί.
Ναι, έχει γραφτεί κάπως.
Αλλά πέρα από αυτό, η Χίος, όταν διαβάσει κανείς το βιβλίο που είχε κάνει ένας Γάλλος περιηγητής, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, είχε καταγράψει με πληροφορίες από όλη την ελληνική γραμματεία, την αρχαία ελληνική γραμματεία, την πορεία της Χίου, και κατέγραψε ένα εκπληκτικό, ας πούμε, τύπο δημοκρατίας, γιατί η πρώτη δημοκρατία σχεδόν εφαρμόστηκε στη Χίο. Αποτελούσε το χώρο ναυτοσύνης από την αρχαιότητα, μια παράδοση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, δηλαδή από τους Έλληνες εφοπλιστές οι πιο μεγάλοι και οι πιο περισσότεροι, ας πούμε, έχουν καταγωγή από τη Χίο. Και ταυτόχρονα το πολύ σημαντικό που δεν το γνώριζα και είχα εξεπλάγει τότε ήταν ότι λίγο πριν την καταστροφή της Χίου, το 1922 δηλαδή, ο πληθυσμός της ήταν 120.000 σε ένα νησί που σήμερα έχει μόλις 50.000, και είχε βιοτεχνίες μεταξιού, είχε διάφορες άλλες βιοτεχνίες, είχε νοσοκομείο, είχε πανεπιστήμιο, το γυμνάσιο Ρένων της Χίου λειτουργούσε κανονικά και ήταν σε μια πλήρη ευμάρεια. Η καταστροφή έγινε με τη σφαγή της Χίου, όπου πραγματικά φάνηκε η μυσαλλοδοξία, ας πούμε, των θρησκειών εκεί. Και εξοντώθηκε άδικα, ας πούμε, ο πληθυσμός. Ήταν ένα τραγικό.
Πάνω στην ακμή, έτσι.
Πάνω στην ακμή. Ήταν μια τιμωρία εντελώς παράλογη, δηλαδή, η οποία κατέστρεψε, ας πούμε, ένα κόσμημα που ήταν η Χίος. Και δηλαδή φανταστείτε ότι σώθηκαν ελάχιστοι, κάποιες χιλιάδες, και κάποιοι που γύρισαν μετά. Ήταν μια συντριπτική η καταστροφή αυτή.
Και φύγαν πολλοί και ξενιτεύτηκαν.
Η οποία, επειδή τη μάθαμε κάποια στο σχολείο, οι μιλιώτησαν, μας δημιουργούσε διαρκώς ένα ρίγος αυτό. Δηλαδή η έννοια ήταν όπως είναι το αλλοκαύτωμα, ας πούμε. Ήταν κάτι πάρα πολύ σκληρό. Δηλαδή από τα λίγα πράγματα που έχουν γίνει με τέτοια σκληρότητα στον παγκόσμιο πολιτισμό.
Ναι, 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 ακριβώς.
Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι. Άλλον θα λένε Κωνσταντή κι άλλον Μιχάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι. Σ' αυτό το κόσμο θα γυρνούν με περηφάνεια πιο μεγάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους μισήσεις πάλι. Και έναν μονάχα δεν θα βρεις, τον πιο μικρό, τον πιο πικρό, τον πιο αγαπημένο, τον μοναχό, τον δυνατό και τον αγριωμένο. Αυτόν δεν θα τον ξαναβρεις, να τον εβασανίσεις, και τη μεγάλη του καρδιά να την εσκίσεις. Αυτόν δεν θα τον ξαναειδείς, τι τον φυλάνε τα άστρα, τι τον φυλάει ο ήλιος του, τον εφυλάει το φεγγάρι. Αυτό που είναι χάρη, τον πιο μικρό, τον πιο πικρό και τον αγαπημένο. Αυτό μονάχα εγώ, μονάχα εγώ, εγώ προσμένο. Μικρό και τον αγαπημένο. Αυτό μονάχα εγώ, μονάχα εγώ, εγώ προσμένο.
Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τους πρώτους φιλοσόφους που μπήκε στη φιλοσοφική. Καταρχήν ήταν επιλογή σου, φαντάζομαι, γιατί δεν μπορούσε να αλλιώσει, έτσι δεν είναι? Ήταν επιλογή σου να είσαι στη φιλοσοφική. Ήρθε σε επαφή με τη φιλοσοφία. Ποιοι ήταν αυτοί οι μεγάλοι φιλόσοφοι που πρώτα έτσι τους αντίκρισες, ας πούμε?
Στο Πανεπιστήμιο πραγματικά όταν πήραμε το μάθημα της φιλοσοφίας, και το διάβασα αυτά τα εγχειρίδια, ας πούμε, που δίναν στους φοιτητές, ήταν μια απογοήτευση. Ήταν η γλώσσα τέτοια και η πυκνότητα του νοήματος και τα λοιπά που μου δημιούργησε πανικό. Δηλαδή δεν ήθελα να διαβάσω και διάβαζα με το ζόρι για να μπορέσω να περάσω. Δηλαδή ουσιαστικά δεν αγάπησα καμία φιλοσοφία στο πανεπιστήμιο. Όμως εγώ είχα αγαπήσει από τα σχολικά μου χρόνια τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τον Σοκράτη, και ήταν κάτι που σαν να το είχε ριζώσει μέσα μου, δηλαδή από τότε. Ό,τι έβλεπα σχετικό με ενδιέφερε. Δεν είχαμε βιβλιοθήκη στο χωριό, αλλά είχαμε κάποιο άνθρωπο που ήξερε κάποια πράγματα εκεί και συνομιλούσαμε. Και έτσι αυτό μου δημιούργησε, ας πούμε, ειδικά η ιστορία με τον Σοκράτη, μου δημιούργησε την έφεση να μάθω περισσότερα. Και σιγά σιγά αγάπησα και την αρχαία ελληνική γλώσσα. Στο σχολείο δηλαδή διέπρεπα, γιατί πραγματικά, ας πούμε, διάβαζα ένα κείμενο και αμέσως ηρεμούσα. Μου δημιουργήσε μια άλλου είδους καλλιέργεια που δεν καταλάβαινα τότε το λόγο.
Ναι.
Και ήμουν προσανατολισμένος εκεί. Δηλαδή σε τέτοιο σημείο που στο σχολείο ντρεπόμουν να μιλήσω αγγλικά. Δηλαδή αγαπούσα τόσο πολύ την ελληνική γλώσσα που όταν πήγαινα να πω αγγλικά ήταν σαν να αλλάζω χαρακτήρα. Και έβλεπα το άτομο μου να μην ευχαριστιέται με αυτό, να δυσαρεστείται. Και ήταν ο λόγος που ενώ είχα σε όλα τα μαθήματα 19 και 20, δεν μπόρεσα να μάθω αγγλικά στο τέλος.
Ναι, ναι.
Τώρα μετανιώνω φυσικά,
ναι.
Γιατί δεν είναι καθόλου άσχημο να επικοινωνήσεις και με άλλο κόσμο.
Βέβαια.
Αλλά τότε πραγματικά ήταν κάτι που ήταν αδύνατο να το κάνω.
Άρα, ας πούμε, η πρώτη μάθηση γύρω από τη φιλοσοφία γίνεται στο χωριό. Πάντα ένας άνθρωπος είναι αυτός που σώζει την κατάσταση.
Ναι, υπήρχε ένας μέντορας εκεί.
Ένας μέντορας.
Δύο, θα έλεγα.
Ναι, ναι, ναι. Και κρατάς τον Σοκράτη, έτσι, τον ξεχωρίζεις, βλέπω. Ίσως και γιατί ο Σοκράτης ήταν ένας άνθρωπος του διαλόγου, μάλλον, χωρίς βεβαιότητες. Έβαζε τα ερωτήματα, δηλαδή. Είναι αυτό κάτι που σου άρεσε, έτσι?
Ο Σοκράτης είχε βεβαιότητες, γι' αυτό έβαζε ερωτήματα.
Ο ίδιος.
τα ερωτήματα τα έβαζε.
Δεν εξέφραζε βεβαιότητες.
Όχι, όχι, αλλά η εσωτερική βεβαιότητα που βγαίνει στην απολογία, η εσωτερική βεβαιότητα είναι ότι πιστεύει στο Θεό. Και πιστεύει ότι.
Σε ποιο Θεό πιστεύω, Σωκράτη?
Είμαι σίγουρος ότι πιστεύει σε ένα Θεό που δεν μπορούσε, τολμούσε τότε να το πει.
Για πες.
Στον ένα Θεό, τον Τριαδικό Θεό. Άλλωστε, ο Τριαδικός Θεός τον έχουν ανακαλύψει οι προσοκρατικοί, οι Ιώνες φιλόσοφοι. Δηλαδή, αν δείτε όλους τους συγγραφείς, τους συγγραφείς, δεν συγγραφείς, δασκάλους εκείνη την εποχή, από τον Θαλή, τον Μελίσιο, μέχρι τον Αναξαγόρα, όλοι έχουν μιλήσει για Τριαδικό Θεό. Δηλαδή, δίνουν τρεις ιδιότητες του Θεού. Ο άχραντος, δηλαδή, με διαφορετικό επίθετο ο καθένας, αλλά που σημαίνει ότι δεν γεννήθηκε, υπήρχε πάντα, θα υπάρχει πάντα και ότι είναι αγαθός. Δηλαδή αυτό το τριαδικό σύστημα που έχει η Ορθοδοξία δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και πιστεύω ότι οι πιο νοήμονες εκείνης εποχής βλέπαν ότι πέρα από το δωδεκάθεο που το πιστεύανε, φυσικά το πιστεύανε ποια έννοια όμως, το πιστεύανε ότι οι θεοί είναι σαν τους ανθρώπους και πραγματικά αυτό μπορεί να το ψάξει κανείς και να το ερευνήσει. Έχει βρεθεί ο τρόπος για τον οποίο υπήρχαν 12 μοντέλα ανθρώπων, τα οποία μέχρι σήμερα υπάρχουν αυτά. Δηλαδή υπάρχουν 6 μοντέλα συμπεριφοράς για τους άντρες και 6 για τις γυναίκες. Και επειδή είναι 2 τα φύλλα, είναι το δωδεκάθεο. Δηλαδή αν αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει, ας πούμε, ο Δίας, ο Απόλλωνος και τα λοιπά, θα τα βρούμε στους κοινούς ανθρώπους, όλο τον πλανήτη. Και σήμερα.
Είχαν προσαρμόσει τους θεούς και.
Ενορατικά είχαν βρει ότι ναι, είναι κατομοίωση ο Θεός με τον άνθρωπο και η ομοίωση αυτή είναι οι χαρακτήρες που βγαίνουν από το δωδεκάθεο.
Και ο Θεός στους προσοκρατικούς, ας πούμε, πώς ερμηνεύεται χοντρικά στους προσοκρατικούς, γιατί έχει σημασία?
Όχι, αυτό που σας είπα, με τρία επίθετα.
Ναι.
Που δίνει αυτές τις ιδιότητες του Θεού.
Ναι, μπορείς να μας τα ξαναπείς?
Ναι, που δεν έχει αρχή,
ναι. Υπήρξε πάντα.
Ούτε τέλος, ναι. Υπήρξε πάντα. Ότι είναι αγαθός,
ναι.
Και το άλλο το ξέχασα.
Ναι, είναι βέβαια ο καθένας προσέγγιζε με τον δικό του τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω μια άποψη για τον Σωκράτη, αλλά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Νομίζω ότι έβαζε τον άνθρωπο μέσα στο παιχνίδι ο Σωκράτης. Δηλαδή, έβαζε και την ανθρώπινη δυναμική, ας πούμε, που δημιουργεί μια δύναμη, ας πούμε. Νομίζω. Έτσι έχω καταλάβει τουλάχιστον.
Ο Σωκράτης πίστευε πάρα πολύ στην συνείδηση. Αυτό το είχε ονομάσει μία φωνή. Έλεγε ότι υπάρχει μία φωνή.
Ναι.
Η οποία μου λέει τι δεν πρέπει να κάνω. Όχι τι να κάνει,
ναι.
Τι δεν πρέπει να κάνει. Δηλαδή όταν πήγαινε να κάνει κάτι κακό, αυτή η φωνή τον εμπόδιζε. Ουσιαστικά εκεί μιλάει για αυτή την πηξίδα που έχει ο καθένας μόνος του, η οποία την αναπτύσσει και ο Ευρυπίδης στο έργο του Ηγέτιδες, όπως σας είπα.
Ναι.
Και όπου φαίνεται καθαρά ότι η συνείδησή μας είναι μια έκτη αίσθηση. Δηλαδή έτσι όπως έχουμε τις 5 αισθήσεις και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο με την ακοή, την αφή, την όραση κτλ. Και αυτή η έκτη αίσθηση είναι μια πραγματική αίσθηση και όχι νομίζουμε ότι είναι, η οποία είναι μια πηξίδα, η πηξίδα του Θεού ας πούμε, η οποία μας δείχνει τι πρέπει να κάνουμε. Και κυρίως αυτή η πηξίδα λειτουργεί με τους άγραφους νόμους, τους οποίους και στην επιτάφιο ο Περικλής το είπε πολύ καθαρά, το ακούσατε χθες. Είπε, εκτός από τους νόμους που πρέπει να σεβόμαστε όλοι, γιατί εμείς κάναμε το συμβολή, είναι οι ανθρώπινοι νόμοι για να ζήσουμε μεταξύ μας ωραία, πρέπει να υπηρετούμε και τους άγραφους νόμους, γιατί στους άγραφους νόμους υπηρετούμε τους νόμους της συνείδησης, δηλαδή τις πανανθρώπινες αξίες.
Ναι.
Αυτό το πίστευε πάρα πολύ ο Σωκράτης, βγαίνει πολύ καθαρά από την απολογία του
και από τις πράξεις του.
Και έλεγε ότι, δηλαδή, αυτό που ήταν η κατηγορία για τον Σωκράτη, που ήταν η αθεία, στην πραγματικότητα δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, δεν υπήρχε κανένα νομικό έρισμα, ακόμα και για εκείνη την εποχή, για να γίνει η δίκη. Απλώς ήταν μια εναντίωση για πολιτικούς λόγους, δηλαδή, επειδή μπήκε στο μάτι των δημοκρατικών, επειδή.
Ξεσήκωνε τους νέους.
Όχι, όχι, όχι. Επειδή κάποιος μαθητής του, ο Κρητίας, ανήκε στους 30 τυράννους που τους έβαλαν οι Λακεδαιμόνοι και ήταν μια μικρή περίοδος δικτατορίας. Οπότε τον κατηγόρησαν, ας πούμε, ότι αυτός ήταν υπαίτιος για τον Κρητία. Και το εξηγεί αυτό μέσα στο ότι εγώ δεν είμαι δάσκαλος. Εγώ απλώς, αυτό που είπατε προηγουμένως, κάνω ερωτήσεις και δεν σε οποιοδήποτε μου κάνει ερωτήσεις δέχομαι να απαντήσω με τον τρόπο που απαντάω και το ξέρετε τον τρόπο που απαντάω, είναι πάλι μια ερώτηση για να αποκτήσουμε ας πούμε τη βεβαιότητα, αλλά δεν κάνω εξαιρέσεις ούτε σε φτωχούς ούτε σε πλούσιους ούτε μεταξύ διανοητών ή μη διανοητών. Δηλαδή οποιοδήποτε και να βρεθεί μπροστά στον δρόμο θα του απαντήσω. Δεν έχω κάνει δηλαδή κάποια σχολή διδασκαλίας και λέω στους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν.
Ναι,
στο κάτω-κάτω η φωνή του λέει ακριβώς τι δεν πρέπει να κάνουν μόνο. Επομένως η απολογία του Σωκράτη, την οποία και αυτή την έχω σε παράσταση και σκέφτομαι του χρόνου να τη βγάλω σε ένα θέατρο για να μπορούν να τη βλέπουν και τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί, γιατί είναι ένα μάθημα πραγματικά ήθους. Mm-hmm. Φαίνεται καθαρά ότι η πίστη του, ας πούμε, στον, ενώ τον κατηγορούσαν για αθεία, ήταν ο μόνος που πίστευε. Σε μια Αθήνα που είχε καταρρεύσει, ας πούμε, από τον Πελοποννησιακό πόλεμο και ήταν σε μια, οι άνθρωποι ήταν τρομαγμένοι και φοβισμένοι όλοι. Και βρήκαν ένα ξυλαστήριο θύμα για να εκτονωθεί αυτή η απελπισία που νιώθανε.
Κατά τον Πλάτωνα, λοιπόν, η απολογία του Σωκράτη ετοιμάζεται, έτσι.
Την έχω ξεκινήσει από το 2015, αλλά μόλις πριν από τον Νοέμβριο που μας πέρασε, 10, 11 και 12 Νοεμβρίου, την έκανα σε ένα πολιτιστικό κέντρο στην Ελβετία, στη Γενέβη, με Ελβετό Σωκράτη, ο οποίος είναι πανεπιστημιακός, και τον δίδαξα πώς να μιλάει το κείμενο με Skype. Και πήγα στις παραστάσεις εκεί, τρεις παραστάσεις έγιναν, ήρθε και ο Έλληνας πρόξενος Αλέξανδρος Γεννηματάς και είδε ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας εκεί. Και μάλιστα θα γίνουν και προσπάθειες για να πάρει την αιγίδα του ΟΗΕ η παράσταση, γιατί είχε καταπληκτική απήχηση στους Ελβετούς. Okay. Το άκουσμα πάλι της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, με υπέρτιτλους στα γαλλικά που είχε μεταφράσει ο ίδιος ο Ζιν Ντεκορβέ που έπαιζε το ρόλο του Σωκράτη.
Ναι.
Αλλά αυτό το έργο το έχω κάνει και το 2015 στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με τον Βασίλη Καραμπούλα και θα το συνεχίσω του χρόνου με τον ίδιο εδώ στην Ελλάδα. Ενώ ο Ντεκορβέτ θα το κάνει σε διάφορες άλλες χώρες.
Δρόμοι παλιοί αγάπησα και μίσησα ατέλειωτα. Κατά απ' τους ίσκιους των σπιτιών να περπατώ. Νύχτες των γυρισμών αναποτρεπτές κι η πόλη νεκρή. Σε κάθε γωνιά κάμε να σ' ανταμώσω κάποτε φάσμα χαμένο του πόθου μου και εγώ ξεχασμένο. Γιατί θα σώσ, να περπατώ κρατώντας μια σπίθα τρεμός ριστή στις υγρές μου. Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανένα κι ούτε κανένας κι ούτε κανένας με γνώριζε.
Θέλω να μιλήσουμε και λίγο, Δήμο Αυδελιώδη, για τον κινηματογράφο. Έχεις κάνει πολύ ωραίες ταινίες, οι οποίες παίζονται, ξαναπαίζονται και αποκομίζουν καλές κριτικές. Πού βρίσκεται η διαδρομή σου τώρα στο κινηματογράφο? Μας έχεις δώσει σημαντικές ταινίες. Φαντάζομαι το ξέρεις. Πώς αντιμετωπίζεις το θέμα του κινηματογράφου? Ετοιμάζεις κάτι?
Άφησα τον κινηματογράφο, ενώ ο κινηματογράφος μου έδωσε διέξοδο, γιατί ξεκίνησα σαν ηθοποιός στο θέατρο, έπαιξα για 5 χρόνια περίπου σε επαγγελματικές παραστάσεις, διακρίθηκα, αλλά επειδή είχα το δικό μου τρόπο, όπως έγινε κατανοητό πριν, δεν μπορούσα να συνεχίσω το θέατρο, δεν μ' άρεσε δηλαδή πλέον, και γύρισα στον κινηματογράφο. Με σκοπό να συνεχίσω μόνο κινηματογράφο. Όμως όταν έκανα σαν σκηνοθεσία την μορφές από το έργο του Βυζίνου, είδα και ανακάλυψα αυτές τους κανόνες που σας είπα, και ήταν σαν να ανακάλυψα φλέβα χρυσού. Οπότε λέω, θα μείνω στο θέατρο για να καθιερώσω το έντεγνο θέατρο. Και έκανα το ρεπερτόριο το οποίο υπάρχει, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στις 8 παραστάσεις μου, 10 οι οποίες είναι έτοιμες για να παιχθούν. Και έτσι, κάνοντας αυτή την περίοδο, ας πούμε, τώρα μπορώ να πω ότι θα συνεχίσω κινηματογράφο, και ήδη έχω ξεκινήσει ενέργειες εδώ και αρκετά χρόνια, από το 20 δηλαδή έχω κάνει έτοιμα, το οποίο εγκρίθηκε και στο κέντρο κινηματογράφου και στην ΕΡΤ. Και πιστεύω ότι τον Οκτώβριο θα ξεκινήσω γυρίσματα για την καινούρια μου ταινία, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια.
Η οποία θα είναι?
Το σατυρικό δράμα των Αθηνών.
Αχα, και άρα φέρετε.
Είναι μια ταινία η οποία συνοψίζει, ας πούμε, την οικονομική και ηθική κρίση της Ελλάδας, αλλά με ένα παιγνιώδη τρόπο, ούτως ώστε να δημιουργήσει πάλι ενθουσιασμό και αισιοδοξία, έχοντας μέσα και γέλιο αλλά και συγκίνηση. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία ταινία.
Τη σημερινής Ελλάδας, τη σύγχρονης Ελλάδας.
Φυσικά, βέβαια το κέντρο της είναι το 2012, όπου έγινε το δεύτερο μνημόνιο.
Και γενικότερα
το χρονικά δηλαδή, γιατί ναι, το αισθητικό κομμάτι δεν το επηρεάζει η εποχή.
Ναι. Σε σχέση με τον Καραγκιόζη, ετοιμάζεις κάτι? Γιατί κάτι ακούσαμε και θέλουμε να μας το πεις αυτό. Έχεις κάνει καταρχήν στο παρελθόν, έχεις κάνει κάτι σχετικό?
Φυσικά, έχω κάνει η πρώτη παράσταση Καραγκιόζη, την είχα κάνει πάλι στο θέατρο Σφενδόνη.
Με την Κοκκίνου.
Ναι, που έπαιζε τον Καραγκιόζη ίδια. Και είχε πραγματικά, όλος ο κόσμος είχε εκπλαγεί.
Ναι.
Ήταν μια παράσταση που πραγματικά την έβλεπα και λέγα, εγώ την έκανα. την παράσταση. Δηλαδή τόσο πολύ θαύμαζα αυτό που είχε γίνει. Ήταν κάτι ονειρικό. Η παράσταση συνεχίστηκε 2 χρόνια με επιτυχία. Και εγώ ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Αλλά ήθελα να κάνω ένα Καραγκιόζη που να είναι σύγχρονος. Ενώ αυτό ήταν ηθογραφία. Ένα εξαιρετικό κείμενο του Μόλα, βέβαια, που είχα κάνει κάποιες μικρές βελτιώσεις, αφαίρεσα, πρόσθεσα πραγματάκια για να γίνει πιο σύγχρονο. Εκπληκτικό, σύγχρονος Αριστοφάνης ο Μόλας, αλλά εμένα μου έλειπε το στοιχείο αυτό της συγχρονικότητας. Και έτσι έγραψα, όταν κατέβηκα στοιχείο, έγραψα το 2007 και ανέβασα στο Δημοτικό Θέατρο Βορείου Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Διπεθέ Πάτρας, το «Ο Μεγαλέξανδρος και ο Καταραμένος Δράκος». Mm-hmm. Το οποίο είχε τεράστια επιτυχία και διαπραγματευόταν το θέμα πάλι της κρίσης το 2007, πριν ακόμα βγει η κρίση.
Ναι.
Το θέμα της ηθικής κρίσης δηλαδή. Πώς μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει, εγώ δηλαδή, που καταλαβαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει δραματικά στις σχέσεις των ανθρώπων και το οποίο εγκυμονεί ένα κίνδυνο το οποίο δεν τον ήξερα ποιος είναι. Μετά ξέσπασε και φάνηκε με την κρίση, με την κατάρρευση δηλαδή, την οικονομική. Αλλά οι προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν πριν, που υπήρχε ας πούμε μια πολιτική που θα έλεγα δεν σκεφτόταν το δημόσιο συμφέρον σε καμία περίπτωση. Έγιναν άστοχες κινήσεις δηλαδή και κυρίως δεν δόθηκε το παράδειγμα από τους ηγέτες το πώς πρέπει να φέρεται και ο λαός. Εάν οι ηγέτες δεν φέρονται έτσι όπως θα θέλανε να είναι το ιδεώδες ας πούμε, για να λειτουργεί και ο κάθε άνθρωπος, θα πρέπει να το κάνουν οι ίδιοι πρώτα. Μόνο έτσι γίνεται το παράδειγμα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει, ας πούμε, το παράδειγμα και ο λαός να ακολουθήσει. Ο λαός θέλει να δει ότι ο ηγέτης του είναι έτοιμος να πεθάνει και γι' αυτόν.
Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Δεν είναι λίγο, αυτά τα πράγματα δεν πάνε και λίγο μαζί? Δηλαδή ο ηγέτης δεν εξαρτάται από το κοινωνικό σύνολο σε ένα βαθμό και δεν είναι λίγο αλληλένδετα αυτά? Δηλαδή η ατομική ευθύνη πού βρίσκεται?
Θα σας πω. Εγώ πιστεύω ότι όλη η πολιτική, από οποιαδήποτε θέση, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις που είναι οι γνωστές, προσπαθούν για το καλό. Φυσικά ο καθένας το καλό του αντιλαμβάνεται υποκειμενικά όπως νομίζει εκείνος. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει μια σύγκληση των πολιτικών, των πολιτικών αντιθέσεων, ούτως ώστε να υπάρχει δηλαδή μια εθνική πολιτική που θα βρει ποιες είναι οι αξίες που τους ενώνουν όλα τα κόμματα και αυτά να τα γράψουν ακριβώς 1, 2, 3, 4, 5, δηλαδή σε αυτά συμφωνούμε παιδιά. Τα άλλα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αν βρεθούν αυτά τα 5 ή 10 πράγματα, 25 ή 30,
δεν ξέρω
πόσα είναι, mm-hmm. και γίνει μια συμφωνία κυρίων, τότε ξεκινάμε. Σημαίνει, ενώ χτίζουμε τόσα χρόνια πάνω στην άμμο, σημαίνει ότι ξαφνικά βάζουμε κάτω μπετόν αρμέ, το δένουμε γερά τα θεμέλια, και αυτό ο ουρανό, ξέρεις, μπορεί να φτάσει μέχρι τον ουρανό μετά. Mm-hmm. Ενώ τώρα είναι σαν την παράγκα του Καραγκιόζη. Δηλαδή, φτιάχνει κανείς, έρχεται μετά Ο άλλος το ρίχνει κάτω την παράγκα και συνέχεια παράγκες. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Και δεν σημαίνει ότι υπάρχει ανυποληψία από όλους. Σε ποια στη χώρα του πολιτισμού που έχουμε πίσω μας τον Περικλή. Γι' αυτό πρέπει αυτά τα έργα να τα βλέπουν και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά, γιατί οι πολιτικοί αυριανοί θα βγουν από τα σχολεία. Γι' αυτό στα σχολεία εγώ επιμένω ότι πρέπει να παίζονται αυτές οι παραστάσεις ζωντανά, να τις βλέπουν, γιατί είναι βιωματικά μαθήματα.
Και να αλλάξει και δηλαδή, ο τρόπος της διδαχής λίγο, να βοηθήσει και αυτό από τους καθηγητές. Να γίνουν, να συζητιώνται αυτά τα πράγματα, να συζητιώνται ζωντανά.
Δεν χρειάζεται να συζητηθεί αυτό, αρκεί να δουν την παράσταση.
Καλά, πέρα από την παράσταση, λέω και.
Ναι, μπορεί να κάνουν εργασίες πάνω σε αυτό.
Και οι καθηγητές, λέω, να έχουν, ας πούμε, ένα τρόπο να τα προσεγγίσουν όλα αυτά τα νοήματα και τις αξίες. Πολύ πιο ζωντανό, να γίνει στην εκπαίδευση μέσα μια ατομή δηλαδή.
Αυτό όμως δεν το γνωρίζουν, γιατί δεν τους έχουν αποκαλυφθεί αυτά τα κείμενα, δεν τους τα έμαθε κανείς. Η τέχνη και αυτό που υπηρετώ εγώ, αυτό κάνει. Δηλαδή είναι εκπαιδευτικό αυτό το θέατρο. Αν δηλαδή κανείς βλέπει αυτές τις παραστάσεις, ήδη έχει αποκτήσει αξιολογικά κριτήρια, χωρίς να κάνει τίποτα άλλο. Και αυτό βοηθάει τους μελλοντικούς ηγέτες για να μπορέσουν να έχουν πρότυπα. Αν δεν δουν τις ηκέτιδες του Ευρυπίδη, παραδείγματος, πώς φέρνεται σε ηγέτης, πώς θα έχουμε καινούριους ηγέτες. Πού θα το μάθουν αυτό, σε κανένα πανεπιστήμιο δεν διδάσκεται.
Δεν υπάρχει και προσανατολισμός τέτοιος τώρα. Μην ας πούμε γελιόμαστε.
Μα επειδή δεν υπάρχει, πρέπει να υπάρχει.
Ναι, σίγουρα το θέατρο είναι πρωταρχικός παράγων, αλλά λέω γενικότερα δεν υπάρχει ως κράτος, ως έθνος, ένας προσανατολισμός να δούμε πιο καθαρά όλα αυτά τα νοήματα. Δεν υπήρξε σοβαρή ματιά πάνω σε όλα αυτά. Εκτός από το θέατρο που ευτυχώς παρουσιάζεται και σε άλλες χώρες και εδώ και.
Όχι, το θέατρο δεν σημαίνει ότι επειδή βλέπουμε θέατρο είναι όλα καλό το θέατρο.
Όχι βέβαια.
Εγώ δηλαδή προσωπικά πιστεύω ότι το 90% κάνει αρνητική δουλειά.
Όχι, μιλάω για το θέατρο αυτό που συζητάμε τόση ώρα, αυτό το θέατρο που μπορεί να μεταφέρει αξίες και τέτοια νοήματα υψηλών προδιαγραφών.
Υψηλών προδιαγραφών, αλλά πολύ απλών και κατανοητών πραγμάτων.
Κατανοητών, βεβαίως. Mm-hmm. Μιλάμε για όλο αυτόν τον κόσμο, τον κόσμο του Περικλή, τον κόσμο του Σοκράτη, τον κόσμο των προσοκρατικών. Αυτός ο κόσμος είναι αρκετά απόν, Δήμο Αυδελιώδη.
Ναι, μα γι' αυτό επειδή είναι απόν, πρέπει να τον αναστήσουμε.
Ναι, σύμφωνοι.
Και κάτι που θα βοηθήσει σε αυτό είναι να μεταφραστούν και τα έργα τα που έχουμε, να γίνουν καλές μεταφράσεις. Υποδειγματικές μεταφράσεις. Θα αναφέρω το παράδειγμα του Γιώργου του Μπλάνα, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός μεταφραστής. Υπάρχουν και άλλοι, αλλά τους μου διαφεύγει γιατί δεν προλαβαίνω να διαβάσω.
Ναι, έχεις δίκιο.
Αλλά ξέρετε πόση σημασία έχει τα έργα αυτά να γίνονται σύγχρονα και επίκαιρα με τον τρόπο που θα μεταφραστούν. Γιατί υπάρχει μια γραμμή, δεν έχει σχέση με την ευφυΐα των μεταφραστών αυτό. Αλλά υπάρχει μια γραμμή από πολύ παλιά που ξεκινάει από το Μωραετίδη που μετέφρασε πρώτος την Απολογία του Σοκράτη και έβαλε πάρα πολύ ρητορική μέσα και το έκανε πολύ κουραστικό το κείμενο. Και από εκεί έντουν όλοι και κάνουν τις μεταφράσεις, γιατί πιστεύουν ότι ήταν υποδειγματικό. Δεν ήταν υποδειγματικό, ήταν ένα πολύ κακό αποτέλεσμα το οποίο δημιούργησε, δηλαδή χάλασε την περιεκτικότητα και τη σαφήνεια και την αφαιρετικότητα, τη δωρικότητα που έχει το αρχαίο κείμενο. Και έβαλε πρόσθετα λόγια για να πείσει ότι ο Σοκράτης είχε δίκιο. Αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Αυτό όμως τα ακολούθησαν. Και οι μεταφράσεις γίνονται με ένα λόγιο τρόπο, ενώ η αρχαία ελληνική τέχνη δεν είχε καμία λογιότητα. Ήταν λαϊκή τέχνη. Δηλαδή ο Σοκράτης μιλούσε όπως το καφενείο. Δεν μιλούσε κάποια συγκεκριμένη γλώσσα. Οι σοφιστές μιλούσαν την καθαρεύουσα εκείνης εποχής, γιατί τα μπερδεύανε με τα λόγια. Και αλλάζανε την αλήθεια μόνο και μόνο για να πείσουν τον άλλον, δηλαδή να τον πιάσουν κορόιδο. Ενώ ο Σοκράτης έλεγε την αλήθεια. Και ήταν πάρα πολύ απλός. Μιλούσε τη λαϊκή γλώσσα. Αυτά τα στοιχεία λείπουν από τις μεταφράσεις. Δεν μπορεί οι μεταφράσεις να είναι λόγιες αυτών των έργων. Ήταν λαϊκός πολιτισμός στην πραγματικότητα. Οπότε πρέπει να τα μάθουμε τα έργα μας. Δεν τα γνωρίζουμε. Και αν δεν κάνουν την αρχή οι μεταφραστές, δεν πρόκειται να τα μάθουμε ποτέ. Εγώ αναγκάστηκα να κάνω σε σκέτιδες την μετάφραση μόνος μου. Γιατί είδα ότι 5 μεταφράσεις που διάβασα που μου φέρναν τις καλύτερες δεν είχαν καταλάβει, δεν είχαν πάρει ιδέα από το αρχαίο κείμενο. Που είναι από το πιο σημαντικό έργο του Ευρυπίδη. Και όμως δεν παίζεται γιατί κανένας δεν το καταλαβαίνει.
Θέλω να πάμε λίγο σε μερικές έννοιες πρώτα και μετά να μιλήσουμε λίγο για την παράσταση αυτή που είδαμε και μας άρεσε πολύ, δηλαδή για την Ελένη και για τον Επιτάφιο. Θέλω να μου πεις έτσι μερικές δικές σου σκέψεις γύρω από κάποιες λέξεις, κάποιες έννοιες δηλαδή, που θα σου λέω εγώ. Τι είναι για σένα η ομορφιά?
Να βλέπεις και να λες πω, τι ωραίο, τι θαυμαστό. Θέλω να το βλέπω.
Εμπεριέχει και την έννοια της δικαιοσύνης μέσα της η λέξη ομορφιά, με έναν τρόπο.
Είναι από μόνη της δικαιοσύνη.
Ακριβώς. Τι είναι η ελευθερία για σένα?
Η ελευθερία είναι να ξέρεις τα όρια σου. Εάν δεν τα γνωρίζεις, είναι τζάμπα η ελευθερία.
Mm-hmm. Και να πράττεις τι?
Μόνο αυτό που λέει η συνείδηση, για μένα. Mm-hmm.
Αφού γνωρίζεις τα όρια σου και τις ευθύνες σου, βέβαια. Αυτό δεν λες?
Η συνείδηση είναι μία αίσθηση. Ή την ακούς ή δεν την ακούς. Αν την ακούς, σε βγάζει πάνω στο σωστό δρόμο. Γιατί μπορεί να χάσεις για προς τη μήνυ το συμφέρον σου, mm-hmm. αλλά δεν θα χάσεις τη ψυχή σου. Ναι. Και αυτό είναι το πολύτιμότερο. Mm-hmm.
Τι είναι για σένα η πατρίδα, η λέξη πατρίδα?
Είναι αυτό. Αυτό που είπαμε πριν. Η πατρίδα είναι ο χώρος ο οποίος είτε τον γνωρίσαμε μέσα από τον επιτάφιο του Περικλή, που είναι η θαυμαστή σύγκληση της ελευθερίας, της γενοδορίας, της ομορφιάς, και αυτό το οποίο θα θέλαμε, όχι που θα θέλαμε, αυτό το οποίο θα θέλαμε να ζούμε με τους άλλους, έτσι ούτως ώστε να είναι τόσο πολύτιμο που να μην μπορεί να αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Mm-hmm. Εάν δηλαδή συμπέσουμε να έχουμε τις ίδιες απόψεις και να αγαπάμε τη συνύπαρξή μας, και έχουμε αναπτύξει ένα πολιτισμό τέτοιο που υπάρχει, ας πούμε, σαν ιδεώδες, και αυτό μπορεί να συμβεί όχι μόνο σε μια μεγάλη πατρίδα, μπορεί να γίνει μέσα σε μια εργασία, όπως είναι το θέατρο, παραδείγματος χάρη. Είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα δουλεύουν. Mm. Είναι κάτι που είναι τόσο πολύτιμη συνεργασία με τους άλλους και η ομορφιά της συνύπαρξης, που δεν θέλεις να το αντικαταστήσεις. Δεν θέλεις να το χάσεις αυτό. Είναι μια ερωτική σχέση, με λίγα λόγια.
Η ελληνικότητα, τι είναι σήμερα η ελληνικότητα? Ας πούμε ελληνικότητα.
Η ελληνικότητα είναι διαχρονική, αλλά δεν είναι μια έννοια η οποία είναι αυτονόητη και ούτε μπορεί να την έχει κανένας επειδή είναι Έλληνας. Σημαίνει τι κριτήρια έχει για τις αξίες πάλι. Δηλαδή θα κριθεί από το τι λέει, αλλά και τι πράττει.
Και από τη στάση του απέναντι στο παρελθόν, στις μεγάλες αξίες του παρελθόντος. Έτσι, όλα.
Όχι τόσο σε αυτό, όσο...
Στην έρευνα και κατανόηση περισσότερο, δεν είναι?
Όχι, όχι. Μπορεί να είναι κάποιος Έλληνας και να είναι Εσκιμός και να έχει την αίσθηση της ομορφιάς, της δικαιοσύνης, της καλοσύνης, της αγάπης, της χαράς, και να ζει τη ζωή.
Αρκούν αυτά?
Αυτός είναι Έλληνας. Ναι, δεν θέλει τίποτα άλλο η ζωή. Έχουμε φορτωθεί πρόσθετες ανάγκες, οι οποίες δεν τις έχουμε καμία ανάγκη στην πραγματικότητα. Μας τις επιβάλλει η μόδα, mm-hmm. και η μίμηση. Η μίμηση της μόδας, δηλαδή. Κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τις πραγματικές ανάγκες μας, οι οποίες είναι ελάχιστες.
Ναι, αλλά μπορεί να τεκμηριώσεις μια κοινωνία, μια πόλη με τη χαρά μόνο και την... πώς να το πω, με όλο αυτό το ευδαιμονικό στοιχείο, αν δεν υπάρχουν κάποιες βάσεις που να περιφρουρούν και κάποια πράγματα, όπως λέγαμε πριν. Γι' αυτό μιλάω για ελληνικότητα.
Όχι, μα οι βάσεις είναι αυτά που είπε ο Περικλής.
Αυτό λέει.
Δηλαδή, εάν δεν έχουμε νόμους, αν δεν σεβόμαστε τους νόμους, εάν δεν σεβόμαστε τους απέναντί μας, αν προσπαθούμε να κρατήσουμε τη σχέση μας καλή με τους άλλους, γιατί κάθε διαπληκτισμός που γίνεται είναι μια ματέωση της προσωρινής ευτυχίας, αλλά και αργότερα διακινδυνεύεται και η ίδια η ευτυχία. Δηλαδή αυτά είναι αξίες οι οποίες κυρίως η συμπεριφορά με τους άλλους, οι σχέσεις με τους άλλους, κρίνουν την καθημερινότητά μας. Εάν στενοχωριόμαστε κάθε μέρα, φαντάζεστε ότι περνάει ο χρόνος μόνο με στενοχώριες. Ενώ αν κάνεις υποχωρήσεις και είσαι διαλλακτικός με τους άλλους, για να μην χαλάσεις τη σχέση σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το πιο σημαντικό απ' όλα. Να κάνεις υποχώρηση στον εγωισμό σου στην πραγματικότητα, για να μπορέσει να χωρέσει ο εγωισμός του άλλου και να σβήσει, να χαθεί, για να μπορέσει να κρατήσει τη σχέση και να πέσει το κρεβάτι το βράδυ και να μην έχεις πρόβλημα.
θέλω να ρωτήσω, λίγο πριν πάμε και προς το τέλος δηλαδή, θέλω να, στην παγκόσμια αυτή κατάσταση που ζούμε, σε αυτό το αχανές περιβάλλον κλπ, ποια θα μπορούσε να είναι η οδός που θα μας βγάλει λίγο σε κάποιες τέτοιες αξίες, σε κάποια τέτοια μονοπάτια σκέψης και πράξης, ας πούμε. Δηλαδή, πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση και τι πιστεύεις εσύ?
Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι μια περίοδος αναθεώρησης αλλά και πάρα πολύ μεγάλης αισιοδοξίας. Είναι θέμα πώς θα το διαχειριστούμε. Βοηθάει στην περίπτωση που είμαστε το γεγονός ότι ο κίνδυνος της αλλαγής του κλίματος, το οποίο θα φέρει σαν να πέφτουν ατομικές βόμβες ουσιαστικά στο μέλλον, θα αλλάξουν ριζικά τα πράγματα, θα φέρουν μεγάλη αναστάτωση, πάρα πολύ. Δηλαδή θα χαθεί η ευτυχία των ανθρώπων.
Και αφύπνιση δηλαδή. Και αφύπνιση.
Η αφύπνιση είναι αυτονόητο. Δηλαδή,
από εκεί θα ξεκινήσει κάποια.
Όχι, όχι, είναι μια πίεση, μια πίεση. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Είναι μια συγκυρία τέτοια που η πίεση αυτή, δηλαδή κινδυνεύουμε από το κλίμα. Αυτός είναι ένας κίνδυνος τον οποίο το βλέπουμε ορατά πλέον. Δεν είναι κάτι που είναι στο μακρινό μέλλον. Το βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Ήδη λιώνουν οι πάγοι κτλ. Αλλάζουν τα πάντα. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι η σύραξη. Δηλαδή από τη στιγμή που έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε πόλεμο στην Ουκρανία και χύνεται ανθρώπινο αίμα ακόμα, σε αυτή την περίοδο που ζούμε 2023, που δεν έχει βρεθεί ο τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα του πολέμου, το οποίο καταστρέφει ταυτόχρονα και το κλίμα και το περιβάλλον. Και φανταστείτε μία εξέλιξη, κάποιοι ηγέτες οι οποίοι δεν έχουν μυαλό, να κάνουν καμιά βλακεία. Καταστρέφεται ο πλανήτης. Επομένως, είναι δύο πιέσεις ταυτόχρονα που πρέπει να περάσει σαν συμπληγάδες πέτρες μέσα από εκεί. Μέσα από συμπληγάδες πέτρες. Η μόνη έξοδος είναι ο ελληνισμός. Δηλαδή αυτές οι αξίες που είναι πανανθρώπινες και τις θέλει όλος ο κόσμος, τα δισεκατομμύρια του κόσμου και όχι 100 άνθρωποι στον κόσμο. Αυτό πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να γίνει μια φωνή για να μπορέσει, γιατί αν περάσει αυτή η περίοδος που μας δίδεται ας πούμε και δεν γίνουν πράγματα, πραγματικά ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ ορατός. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, γιατί έχει ξαναγίνει αυτό στην ανθρωπότητα. Την έχουμε μέσα στη μυθολογία που αναστρέφονται οι πόλοι της γης, είτε από την καταστροφή του κλίματος, είτε από πυρηνικά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλους πολιτισμούς προηγούμενος. Και έτσι ξαναγυρίζει από το μηδέν η ζωή.
Και έτσι σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος και αυτής της εκπομπής με τον Δήμο Αυδηλιώδη, αφού πω πρώτα ότι είναι ένας πολυβραβευμένος σκηνοθέτης και για τις ταινίες του, να μην αναφέρω τα πολλά βραβεία εδώ γιατί θα πάρουμε χρόνο, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε φεστιβάλ διεθνή και σημαντικά. Να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει πολύ με το θέατρο και αυτό έγινε κατανοητό νομίζω, αλλά που παλεύει και πολύ με τις αξίες του να κρατήσει ζωντανά αυτά που πιστεύει, να διδάξει τον ηθοποιό τον καθαρό λόγο, την αρμονία, την ισορροπία και την ομορφιά. Τον ευχαριστώ πολύ που ήταν εδώ απόψε μαζί μας. Ευχαριστούμε, Δήμο Αυδηλιώδη.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Και να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ήταν η Φωνή της Ελλάδας, ήταν η εκπομπή Δική μας Πόλη από τη συχνότητα ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ από την Αγία Παρασκευή. Θέμης Ζωδεμίτης στο μικρόφωνο και μαζί μου ο τεχνικός εδώ στο στούντιο, ο κύριος Γιώργος Κωστόπουλος. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.